Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бердем Россия бүтін Россия саяси партиясының Татарстан түбек бүлігі президиумы Татарстанның хәзерге президенті Рүстем Миңнехановны һәм Татарстан транспорт һәм юл хуҗалығы министры Ленар Сафинны көзен республика җитәкчесе сайлауларында кандидат итеп тәкъдим итәчәк. Карар партиянең түбек президиумы утырышында кабул ителде. Башка саяси көчләр дә үз кандидатларын тәкъдим итәр дип уйлыйм, әмма без эшкә сәләтле булуын күрсәткән кандидатларыбыз өчен агитация илебез, диде Бердем Россия партиясы Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин. Аның сүзләренчә, Рөстәм Миңниханов һәм Ленар Сафин кандидатуралары региональ партия конференциясендә каралачак, һәм бу процедура Бердәм Россия партиясенең сайлау алды тавыш бирү ролен үтәячәк. Элегрәк Россия президенты Владимир Путин Рөстәм Миңнихановның 2020 елның көзендә бердәм тавыш бирү көнендә узачак республика җитәкчесе сайлауларында катнашуын хуплады. Татарстан төп күрсәткечләр буенча Россия Федерациясенең барлык субъектлар арасында лидер булып тора. Бу чыннан да шулай, һәм булар барысы да сезнең эш нәтиҗәсендә ирешелде. Шуңа күрә киләсе срокка республика җитәкчесе вазифасына сезне кандидат итеп тәкъдим итүне хуплыйм, диде дәүләт җитәкчесе Рөстәм Миңнихановка онлайн очрашуда. Закон негізінде Татарстан президентін сайлау 13 сентябрьдә булырга тиеш. Бүген Татарстан дәүләт советының дәүләт корылышы һәм жерле үзидарә комитеты утырышында депутатлар сайлауларны билгеләү турында республика дәүләт советы карары проектын хуплады. Парламент комитеты рәисе Альберт Хабибуллин билгеләп үткәнчә, агымдагы елның сентябрендә Татарстанның хәзерге президенты вәкаләтләренең вакыты чыга. Хабибуллин әйткәнчә, Татарстан президентын сайлау республика дәүләт советы тарафыннан билгеләнә. Сайлау законнары таләпләре нигезендә сайлауларны билгеләү турында карар тавыш бирү датасына кадәр 100 көн алдан һәм 90 көннән дә соңга калмыйча кабул ителәргә тиеш. Быел ул сентябрьнең 2-нче якшәмбесе 13-нә туры килә. Комитет парламентка Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Татарстан Республикасы Президентын сайлауларны билгеләү турындагы карары проекты турындагы мәсьәләне киләсе утырышка кертергә тәкъдим итте. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Россия Дәүләт Советының Россия Федерациясендә торак төзелешен һәм уңайлы шәһәр тирәлеген үстерү мәсьәләсе буенча эшче төркеме утырышын үткәрде. Видеоконференция режимында узган чарада төзелеш тармагына ярдәм итү чаралары белән бәйле мәсьәләләр каралды. Көн тәртибендәге тема буенча бүген журналистларга Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Исегезгә төшерәбез, соңгы киңәшмә 12 мартта узды. Соңгы айларда шул исәптән төзелеш тармагында да үз төзәтмәләрен кертәләр. Пандемия бу сегментта да чагылыш тапты, шуңа күрә киңәшмәнең көн тәртибендә дә мәсьәләләр куелу тармакка ярдәм итү чаралары белән бәйле. Тулайым алганда, республикада торак тапшыру ситуациясенә килгәндә, 2020 елның 1-нче кварталы нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы Россия субъектлары арасында 4-нче урында һәм Идел буе федераль округы субъектлары арасында 1-нче урында тора. Гомумән алганда, 2020 елга торак төзелеш программасы 3 миллионга якын квадратный метр күләмендә формалаштырган һәм ел саен бу күрсәткеч югарырак булачак. Һәм инде мондый күләмдә торак тапшырганда, аларны инженер инфраструктурасы объектлары белән тәэмин итү җитди ихтыяҗ бар. Искоу счетка күчү ситуациясенә килгәндә, республикада барлыгы 78 төзүче 205 күп фатирлы йорт төзи бүгенге көнгә. Алар арасында 57%-тан артык иске кагыйдәләр буенча тормышка ашырыла. Элешләрнең ашалары турыдан-туры җәлеп итә. 42%-тан артык искоу счетлары файдаланып тезей. Һәм инде алданган эшләр проблемалар белән хәл бүгенге көндә республикада шулай күренә. Ул Татарстан Республикасында 19 проблемлы торак йорт кала, анда 3227 өлешче.
Татарстанда тәүлек ішіндә COVID-19 коронавирусының 54 яңа ұшырығы тіркәлген. Барлық пациентлар да ауруны республикада контакт юл білән йықтырған. Бұ хақта да Татарстан президентының мәтбуғат қызметі жетекшісі Лилия Галимова хабар итті.
Бүгенге көнгә Татарстанда 54 яңа COVID-19 вирус очрагы расланды, бөтенесе дә контактлы. 30 кеше хастаханәгә урнаштырылган, 24 кеше өйдә калалар. 54 кеше арасында 2 бала бар, 23 кеше 30 яшьтан алып 50 яшькә кадәр, һәм 10 кеше 60 яшьтан алып 70 яшькә кадәр, 11 кеше 70 яшьтан 80 яшькә кадәр, һәм инде 5 кеше 50 яшьтан 60 яшькә кадәр, һәм 3 кеше 18 яшьтан алып 30 яшькә кадәр. Һәм география буенча иң күбе Казанда 35 кеше, 6 кеше Ярчалыда, 5 кеше яшел үзәндә, 2 кеше Петрәч районында, 1 кеше Лапас районы, Буа, Мамадыш Нижнекамск. Хамиде 3 июньге Татарстанда 3351 COVID-19 очрагы теркелген.
Татарстанда Россия Конституциясына төзәтмәләр кертү өчен тавыш бирү барлык санитария-эпидемиология таләпләрен саклап уздырылачак. Моның өчен республикада махсус төбәк штабы булдырылды, диде Лилия Галимова. Эш инде алып барыла, штаб булдырылды. Тавыш бирү буенча эшне оештыру турында утырышларда фикер алышалар. Шул исәптән санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәү турында да. Сүз дә юк, бу билгеле бер дистанцияны үтәү, тавыш бирергә килүчеләрнең битлекләре һәм перчаткалары булу-булмавы бер үк Вакытта бер участокта күп кеше булмасын өчен тавыш беру вакытын арттыру мәсьәләсе дә, диде Галимова. Ул эшнең Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе кысаларында алып барылуын искәртте. Ул төбәк җитәкчеләреннән тавыш бирүгә әзерләнүдә һәм аны үткәрүдә максималь ярдәм күрсәтүләрен сорады. Калдыкларны термик зарарсызландыру предприятиесен төзүнең төп этабын июль аенда башлау планлаштырыла. Бу хакта Татаринформ мәгълүмәт агентлыгында узган матбугат конференциясендә АГК 2 генераль директоры Рамил Нигъмәтуллин сөйләде. Төп этап июльдә башланыр дип уйлыйм, диде Рамил Нигъмәтуллин. Хәзер мәйданчыкта әзерлек эшләре бара. Экспертлар булачак предприятиегә бәя биргәннән соң, аның экология өчен куркынычсызлыгын раслаганнан соң эшкә керешкәннәр. Завод төзелешенең подряд часы Татнефтепроводстрой, ә инвестора РТ Инвест. РТ Инвест калдыкларны термик зарарсызландыру буенча 5 объект төзеячәк. Мәскәү өлкәсендә 4 һәм Татарстанда 1 завод. РТ Инвест компаниясе Ростех дәүләт корпорациясе һәм Царицын капитал җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең уртак предприятиесе. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда быел мобиль технопарк эшли башлаячак. Мобиль кванториум тәгәрмәчле технопарк аның ишендә тәҗрибәләр үткәрү, модельләштерү һәм конструкцияләү өчен күп функцияле комплекс төзелгән. Биредә өстәмә һәм виртуаль шын барлыкта эшләү өчен җайланмалар, 3D принтерлар, лазер грайверы, җыю һәм эретеп ябыштыру зонасы бар. Чаллы шәһәренең кванториум балалар технопаркы остазлары Актанышның 1-нче санлы урта гомуми белем бирү мәктәбе укучы белән очрашуда күчмә техноклубның нәрсәләр тәкъдим итәчәге турында сөйләде. Кванториум мобиль технопаркы ерак районнар өчен балаларга өстәмә белем бирү проблемасын хәл итү, балаларның фәнни-техник кызыксынуын тормышка ашыру, шулай ук техник һөнәрләренең абруен күтәрү өчен булдырылды. Татарстандагы беренче мобиль технопарк Чаллы шәһәренең Кванториум балалар технопаркы бүлекчәсе. Ул республиканың Әгерҗе, Актаныш, Сарман, Зәй, Минзәлә һәм Менделеевский районнарын мин итәчәк. Азур Эйр авиакомпаниясе 17 июньнән Казаннан Сочига оча торган рейсларны аша. Рейслар атнага 2 мәртәбә, шәршәмбе һәм шимбә көннәрендә булачак. Казаннан Сочига ушу вакыты 2 сәгать 45 минут. Рейслар Boeing 767-300 лайнерында булачак. Ул эконом-класс салонында 336 пассажирга исәпләнгән. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 4 июнь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, яңгыр явачак. Көнчыгыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 8-13, иртәгә көндез 20 градустан 25 градуска кадәр.